Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņuma studijā Valda Laizānē. Saima ceturtdien 24. septembrī galīgajā lasījumā lēms par likuma grozījumiem, ar kuriem plānot stingroki robežot uzaturēšanos atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem ar sūdamību. Tāpat galīgajā lasījumā plānot skatāt par steidzamiem atdzētos grozījumus, kas paredz izmaiņas emisijas kvotu tiesniecības sistēmas regulējumā. Savukārt otrajā lasījumā deputāti šodien skatās grozījumus īsniegumu likumā, kas paredz noteikt 10 darba dienu termiņu atbilžu sniegšanai iz iedzīvotoju īsniegumiem lēčinējo vīna mēneša laikā. Tāpat otrajā lasījumā plānots lemt par grozījumiem, kas iz 2 godiem atliek prasību par ilgtspējas ziņojuma sagatavošanu, bet pirmajā lasījumā tiks skatēta jauna ekonomiskos ilgtspējas likumā projekts. Sijā Daugavpiļas dzīvokļu un komunālos saimniecības uzņēmums paziņoja, ka šogad apkuris sezona Daugavpiļī sāksies 1. Oktobrī. Lēmums pieņemts balstoties uz meteoroloģiskajām prognozēm, iedzīvotāju komforta nodrošinošanu un normatīviem noteikumiem, kas paredz apkuris uzsākšanu, kad vidējo ora gaisa temperatūra 3 dienas pēc kārtas noslēdz zem plus 8 grādiem. Dzīvokļu īpašnieki var vienoties arī par apkuris pīsliekšanu gan agrok, gan arī vālok, sazinājoties ar komunālo saimnīcēbu. Tikai komunikācija ar īdzēvotojiem ir nozīmēga Lievonu novada pašvaldības darba daļa, lai nodrošinotu ārtoku, otroku un mūsdienīgoku informācijas apriti, pašvaldība izveidojas savu WhatsApp kanālu. Jaunīs saziņas kanāls ļaus īdzēvotojiem saulēcīgi saimt aktuālos ziņas un paziņojumus tīši savā telefonā. Būt vienmēr drošim, ka svarīga informācija nepazūs sociālo teiku plūsmā, kā arī sekot līdzi pašvaldības aktualitātum varās ārtā un personalizētā veidā. WhatsApp kanāls ir vēl viens soļs tivok īdzēvotojiem.
Laika ziņas.
Dīnā sāļa mēsīs ar mokoņiem, kas vītam nes sēslēcēgu lietum. Vies būs lāns un gaiss izsils līdz plus 12, plus 15 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.